Hiji Timoteus pasal 5.
Kanu geus karolot ulah keras-keras. Ngomongan kudu cara ka bapa sorangan. Kabarudak ngora kudu kawas ka dulur sorangan. Ka awewe nu karolot sing kawas ka indung. Ka mojang sing kawas ka lanceuk atawa adi kalawan pikir bersih. Karanda-randa anu nyaan randana sing hormat. Tapi lamun randana boga anak atawa incu, anakna atawa incuna heula papatahan sina ngurus ka eta indungna atawa ninina males budina luyu jeung parentah agama. Lampah kitu sapuk jeung kersa Allah. Randa anu geus nunggelis nepi ka taya anu baris ngurus tinggal ngaharep ka Allah. Sina neneda kamantena berang peuting nyambat pitulungna. Tapi randa anu resep senang-senang, eta mah hirup keneh ge sasat geus pae. Geuing, urukan, supaya hirupna ulah aya celana. Sing saha anu tambelar kabaraya, pangpangna ka anggota rumah tanggana sorangan, eta teh ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Randa anu umurna can 60 taun, ulah waka diasupkeun kana daftar. Jeung deui, bogana salaki ngan sakali, kalakuanana kaceluk mulus, bener rumawatna ka anak, akuan ka semah, daek asor ngalakonan kawajiban keur sasama saiman, daek nalang kanu susah, jeung gumati kana gawe nu harade. Randa nu ngarora keneh tong diasupkeun kana daftar. Bisi ari teu tahaneun hayangeun kawin deui tuluy nirca ti Kristus ngalanggar ikrarna ka anjeuna yen moal kawin deui. Jeung ongko sok dialajarna tangga kasaban imah. Malah aya nu leuwih goreng ti kitu. Dialajar ngupat campur kana urusan batur jeung ngobrolkeun anu teu parantes. Numatak randa-randa ngoramah mending karawin deui bae. Sina baroga anak, sina ngurus rumah tangga, sangkan lawan urang temanggih bahan omongkeunen pikeun ngagogoreng. Da aya randa-randa anu nirca tuluy milu ka setan. Jeung lamun dihiji kulawarga aya randana, eta kulawarga wajib ngabayuan anggotana anu geus jadi randa. Ulah nembleuhkeun ka jamaah. Keun jamaah mah sina laluasa ngabayuan randa-randa anu geus teu baroga baraya. Para kokolot jamaah anu alus ngokolotanana sakumaha mistina nu jadi pamingpin kudu meunang bayaran dua tikel. Komo anu getol hutbah jeung rajin ngawuruk mah. Sabab ceuk kitab suci ge
sapi nu keur dipake ngirik gandum ulah diberongsongan sungutna
jeung
nu digawe wajib meunang bayaran.
Hideup ulah guguan kanu ngadukeun kokolot. Kajaba lamun pangaduanana aya saksina duaan atawa leuwih. Lamun tetela aya dosana tegor di hareupeun umum supaya anu sejen sarieuneun. Dipayuneun Allah, dipayuneun Kristus Yesus, dipayuneun para malaikat suci, bapa merih meredih ka hideup. Jalankeun ieu katangtuan teh. Dina ngalaksanakeun aturan naon bae, hideup ulah aya purba sangka atawa pilih kasih. Jaba ti kitu, hideup ulah gampang numpangkeun leungeun ngangkat jalma dikawulakeun ka Gusti. Ulah kalibet ku kajahatan batur, jaga diri sangkan tetep murni. Kulantaran hideup geringan, nginum ulah cai wungkul. Perlukeun saeutik mah nginum anggur keur ngabantu padaharan. Mungguh kasalahan aya anu ujug-ujug katohyan. Memeh dipariksa geus kaboker manten. Aya oge anu kabukana kalilanakeun. Lampa hade kitu keneh. Aya anu gancang katara, aya anu lila deui tapi kabeh ge mo burung kabuka.